Вие слушате на 6-ти ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 4 април 2015. Аз съм Илияна Беновска. Темата, която разискваме всяка събота след предсрочните парламентарни избори и все още може би нямаме верният отговор, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на К2, министърът на финансите от ГЕРБ, господин Владислав Горанов. Добър ден, господин Горанов.
Добър ден.
Господин Горанов, вие сте в явно времево и съдържателно състезание с реформаторите на правосъдието. Вие с вашата пенсионна реформа, те с тяхната правосъдна реформа. Кой ще бъде пръв и кой ще бъде по-ефективен? Вашите шансове какви са?
Този ракурс не съм разглеждал действията на екипите на Министерство на финансите и на труда и социалната политика в противопоставяне с колегите или в времево състезание с колегите, които са изкушени от реформата в съдебната власт. Така или иначе, мога да коментирам предимно реформата в дейностите, с които Министерство на финансите се е захванало. И мисля, че сме в доста напреднала фаза. Знаете, че в края на март, последния ден на март, представихме някои акценти от това, което предлагаме да бъде променено в параметрите на пенсионното осигуряване и въобще на социалното осигуряване. Така че анонсираните срокове до края на май да приключат съгласователната процедура в рамките на изпълнителната власт и да започнат да се обсъждат в парламента е нещо съвсем реалистично. Мисля, че на нас ни е малко по-лесно, тъй като концептуално нещата по отношение на промените в социалното осигуряване са доста по-изчистени и много по-бързо могат да намерят решение.
Обаче работодателските организации веднага ви влязоха остро, както аз и казах, че ще се случи, когато представихте основите на пенсионната реформа, и казаха следното. Със съжаление констатираме отказ от програмните намерения на партиите в коалиционното правителство, прокламирани по време на последната изборна кампания, както и откровенното несъобразяване с многократно представените и аргументирани предложения на организациите на работодателите. Оборете ги.
Мисля, че ще намерим хода на социалния диалог в вярното сечение, така че да се получат добри крайни резултати. Естествено е, че когато се правят предизборни кампании, те отразяват в чиста форма намерението само на една от партиите. Когато тръгне управление от няколко партии, винаги се трябва да се отчитат различните становища на отделните партии. Мисля, че няма почти никакви отстъпления или модулации на това, което АБВ, примерно, и ГЕРБ, които в момента са взимали отношение основно към пенсионната реформа, в това, което като края на краищата се предлага като промени.
Дайте конкретно тогава. Извинявайте. Дайте конкретно. Верно ли е, че с промените в пенсионната система, както ви опрекват работодателите, целите не цялостна структурна форма, а единствено увеличаване на приходната част?
Аз не мисля, че е така. Най-малкото, ако внимателно проследите анонсираното от Калфин на пресконференцията на 31 март, казвам анонсирано от Калфин, тъй като той представяше нещата, около които екипите на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика се бяха обединили. Ще видите, че предложеното увеличение на осигурителните вноски е по-ниско дори от това, което в момента планира Кодекса за социално осигуряване. Тоест темпите на нарастване на осигурителните вноски изостават от първоначалните планове, които са в действащия закон.
Добре, но работодателите искаха от вас първо, почистване на осигурителната система, цитирам буквално, от всички социални плащания, които нямат нищо общо с осигурителния процес, а с характер на социално подпомагане.
Това е хубава тема, ние не сме против нея. Въпросът е да се намери верния баланс между това просто да преместиш ни плащания от една система, примерно от Националния осигурителен институт, като администратор на плащанията към Агенция за социално подпомагане, без да някакво ново качество на услугата, или обратното, по-скоро със съмненията, че като разделиш на две места да се плаща едно и също по характер социално плащане, да се получи така, че хората да трябва да ходят на две места за едно и също нещо. Тоест, тази тема не е еднозначна, тя трябва да се разглежда много внимателно. Опити в тази посока са правени още в предходния мандат на ГЕРБ. И крайният извод е, че разделянето на тази вид плащания би могло да се осъществи и в рамките на НОИ, само че с подходящо представяне, така че да е ясно кои суми се финансират от осигурителни вноски и кои суми, които се плащат към населението, се финансират от данъци и не са характерни за осигурителната система.
Работодателите най-много ги боли за това какви пари трябва да отделят по отношение на увеличаването на осигурителните вноски, прага, повдигнатия през миналата година праг за осигуряване. Това ще бъде ли ревизирано?
Това ще бъде параметризирано, не ревизирано. Тоест има ясна доктрина по какъв начин ще се променят тези параметри в следващите години. Както по отношение на максималния осигурителен доход за пенсия, така и по отношение на всички други елементи, свързани с касаещи работодателите. Първите три дни, примерно от болничните, имаме категорична позиция, че трябва да запазят сегашния си вид, да се заплащат от работодателя. Увеличението на осигурителните вноски, което така или иначе е залегнало в кодекса за социално осигуряване, ще бъде ревизирано в посока, така че да с по-бавни темпове да се реализира. Въобще мисля, че ще намери в хода на социалния диалог най-доброто решение между интересите на всички страни в процеса.
Reuters излезе с една публикация, че обезлюдена България се затруднява с парите за пенсии и вие сигурно, може би, няма да сте съгласен с цифрите, защото аз също мисля, че не са много точни, но те цитират, че след обезлюдяването, замиряването на млади българи след 1989 година, българската пенсионна система поглъща 37,5% от бюджета на правителството, което е увеличение в сравнение с 2003, когато това е било едва 12,8%.
Не съм сигурен дали са чак толкова резки промените между 2003 и сега, но със сигурност демографската картина и процесите на напускане на млади хора от България влияе негативно върху пенсионния модел. Факт е, че ще е все по-трудно през годините да се осигуряват адекватни пенсии, ако не се засили ролята на демографията и не се обърне внимание върху заетостта. Но в края на краищата мисля, че се взимат адекватни мерки във всяка една от тези посоки.
Синдикатите още не са се изказали по предложенията за пенсионната реформа публично. Кога планирате Националния съвет за тристранно сътрудничество да се събере по тази тема?
Според мен най-естественото е след първоначалния анонс, който беше на 31 март в Министерския съвет, до няколко дни ние да представим законодателни решения, т.е. този пакет от мерки, който се предлага, да бъде сглобен и представен като проект на законодателни решения със съответните мотиви и доклади, така че той да бъде обсъждан в различните формати на Националния съвет за тристранно сътрудничество, има предвид подкомисиите към него. И тогава да стартира ефективно и адекватно социалния диалог в формалния вид на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В този смисъл нормално е без те да имат проект на законодателни решения да са по-пестеливи в окончателни оценки.
Вие ли сте финансов министър или министър-председател изпълнява тази роля напоследък? Той е носителят на новините. Миналата седмица съобщи, че планираните данъчни приходи за 3 месечето надхвърлят с 820 милиона събраното за същия период от предходната година.
Ами, най-важно кой изрече добрите новини, важното е те да се случват. Аз, примерно, пък мога да кажа, че към 31 март 2015 година, за първи път от доста години насам имаме излишък с натрупване в размер над 250 милиона лева, което всъщност е добра новина за толкова, доколкото трупането на излишъци и обратно натрупването на дефицити предполага намаляване на дълга, т.е. предпазване от допълнително задлъжняване. Така че допълнение към новината, която премиерът съобщи, че имаме 820 милиона повече приходи към март прямо същия период на 2014, мога да допълня, че това води до излишък 250 милиона с натрупване от началото на годината до края на месец март.
Това означава ли обаче големият въпрос, който виси, че държавата ще изпълни планирания за 2015 година ръст от 1 милиарда лева на данъчно-осигурителните приходи до края на април, до края на годината парите да бъдат повече с 1,5 милиарда, 1,6 милиарда?
Много рано да се прави толкова проста екстраполация, т.е. месец за месец ще отчитаме резултата така както и до сега, и ако нещата вървят добре, няма причина резултатът да е същия какъвто е планиран, т.е. би трябвало, ако всичко върви така както върви до сега, да имаме доста по-добри фискални показатели към края на годината, нещо, което всъщност не само, че е добра новина, показва, че с повече усилия може да се раздвижи стопанството и хората да усетят рано или късно, че територията на България се случват хубави неща.
Скритият ми въпрос, господин Горанов, беше дали премиера не се опитва да подготви общественото мнение за актуализация на бюджета?
Ами, скритият отговор е, че ако има достатъчно предпоставки за това, може всичко да се случи, но за сега няма причина.
Това, че може всичко да се случи, да не е като изненадващото в 12 без 5 емитиране на 16 милиона външен дълг на България.
16 милиарда.
Милиарда, извинявам се. Да, прощавайте.
Него няма нищо скрито. Тригодишната програма за рамково споразумение с банки партньори дава достатъчно гъвкавост на всяко едно правителство от тук за напред да използва подобен инструмент и много по-лесно да осигурява предвидимо и ефтино финансиране, не случайно и не само заради това, че на власт в момента е Борисов, пазарите дадоха едни много добри оценки за дълговите равнищи, за нивата на доходност, които България ползва да се финансира.
Задавам ви този въпрос, защото миналата седмица екс-лидерът на БСП и настоящ президент на партията на европейски социалисти заяви, че ГЕРБ, вие сте партия на лъжата, защото ако по време на предизборната кампания сте заявили, че ще емитирате 16 милиарда лева външен дълг, никой е нямало да гласува за вас. Ще си позволя да продължа за секунда. Аз го контрирах и му казах, че ако той беше обявил, че ще ходи в Европейския парламент, а не отричаше като на разстрел, никой може би нямаше да гласува за него и за БСП. Вашия коментар?
Ами, това е дребнотемия. В смисъл, вижте колко е незначително и едното и другото твърдение. Колко е маловажно за бита на хората. Дали Станишев ще да бъде в Европейския парламент, дали трябва да има 16 милиарда дълг, еми докато има дефицит, ще има дълг. А 16 милиарда е прогнозата за всички погашения, които трябва да направим, и плюс дефицита до края на 2017.
Скачам на друга тема. НАП запорира активно активите на Корпоративна търговска банка. Помня, че ви питах в самото начало на вашия мандат дали не се бавите с тези действия. Каква е финансовата равносметка?
Можеше и по-рано да го направим. Безспорно, можеше и по-рано да го направим. Ние разчитахме, че Върховния административен съд много по-бързо ще реши едно, според мен, относително лесно дело, но тук рискувам да влезна в конфликт с съдебната власт, така че спирам до тук с анализа си. Така или иначе, имаме вече извънредно законодателство, което вкара в банката синдици, макар и временни. Те достатъчно добре и с достатъчно добро темпо организират процеса по опазване имуществото на Корпоративна търговска банка. Все пак смятам, че съвсем скоро ще имаме класическа несъстоятелност след решение на Върховния административен съд. Така или иначе, загуби се доста време от затварянето на банката през лятото на миналата година до влизането на синдиците. През това време, за съжаление, са извършвали доста сделки, увреждащи масата на несъстоятелността. Няма да спрем да полагаме усилия, докато и последния лев, който не е откраднат, или до който може да достигнем, не се върне обратно в банк.
Просто следния обаче, господин Горанов, независимо, че влизаме в сложна координатна система заедно с съдебната власт, ще излезе ли и кога е възможно, в интерес на истината, с ясен финансов резултат, до каква финансова загуба на активи на КТБ доведоха действията на Върховния административен съд по отношение на Корпоративна търговска банка, ерго и забавянето от страна на НАП да запорира активите превентивно?
Ами, НАП би могло да запорира активи, първо искам, за да няма спекулации. НАП има право да запорира активи до толкова, доколкото някой има данъчни задължения към НАП.
Да.
НАП не е прокуратура, НАП не е някакъв наказателен орган. НАП има право да запорира имущество на длъжници към държавата. И то в размера на дължимото. НАП не може да запорира просто защото така харесва на обществото Корпоративна търговска банка. Ако Корпоративна търговска банка не дължи нещо на Националната агенция за приходите, и НАП може да го запорира до размера на дължимото към Националната агенция за приходите. Казвам го това нещо.
Това е ясно. Аз исках да кажа дали не трябваше по-рано да поискате извънредно законодателство, в което да се променят разпоредби, така че НАП без да посяга, да може просто да възбранява и запорира активи.
Много пъти сме водили този дебат, но нали живеем в правова държава, в която всички закони са написани отдавна.
Добре. Вие сте, може би, един от малкото останали вярващи в това.
Ами, може би някакъв такъв скрит наивитет се е проявил, но смятах, че едно дело, свързано с огромен обществен интерес, може да се реши с по-бърза скоростта, с по-бърза скорост.
Казахте преди известно време, че Българска народна банка ще има нов управител. Започнаха в публичното пространство да се делят лобитата. Коя политическа партия или кои скрити фигури ще управляват Народна банка?
Пази Боже, партиите да решават кой ще управлява Българската народна банка, независимо, че процесът завършва с гласуване в парламент. Смятам, че управлението на Българската народна банка на първо място трябва да е изключително професионално. Имам основания да смятам, че сме намерили подходящи хора за това. Ека да не бързаме с техния анонс, хора професионалисти.
Ще има ли процедура на подобяваща, да кажем, конкурс, обсъждане на техните кандидатури публично, или ви е страх от това, защото сме свидетели през последните 2 години, какво се случваше с хора, които се явяваха за ключови постове в различни области?
Ще има състезание, но то няма да е конкурс.
А как ще е?
Ами, подбор между най-добрите.
Как? Кои са тия, които ще извършат този подбор?
Ами, хора, които разбират от тази работа.
Кои?
И приемете, че крайния избор се извършва в Българското народно събрание.
Да, да, има преди да стигнат N на брой кандидатури. Споменават се Димитър Радев, Николай Георгиев, различни фигури. Кой ще реши? Министър-председателя ли?
Не министър-председателят избира управителя на Българската народна банка.
Кой ще предложи кандидатурите?
Кандидатурите ще бъдат предложени в съответствие с правилника на Народното събрание. Знаете, че има срокове, в които трябва да бъде извършен този избор. Те са горе-долу в порядъка между 11 юли и 11 август, ако не ме лъжи паметта. И в този период ще бъдат реализиран изборът. За радост вече измежду политическата класа, да я наречем така, или измежду политиците, има вече сериозни имена, които са готови да поемат тази функция.
Като финансов министър, вие знаете ли колко струва издръжката на Българска народна банка за 1 година?
Да ви кажа честно, не съм сгледал с колко.
Аз ще ви кажа, 50 милиона.
Аз щях да кажа числото 25 милиона, но очевидно съм гледал стари данни. А знаете ли колко струва издръжката на Министерство на спорта?
Не.
100 милиона.
И какво от това?
И какво от това?
А знаете ли, че ние сме във валутен борд и практически Българска народна банка изпълнява функцията на валутен борд? И знаете ли в други държави колко на брой са хората, които управляват валутния борд? Борд при нас е 1000 и... Не мога да ви кажа точно 200-300, в други държави са около 200.
Аз мисля, че българския валутен борд или така нареченото управление емисионно работят доста по-малко хора, но всъщност не разбирам на къде...
Дали трябва да се направи редукция на числовия състав, съответно на издръжката, защото чух прословутата Нели Кордовска, която каза, че докато не е станала временно управляваш, изпълняваш банков надзор, се е занимавала с подготовка на изреди ен наброй разни неща, които според мен бяха така чисто бюрократични и непродуктивни, които е вършила. Може би просто трябва да се прегледат длъжностите, характеристики и броя на заетите. Не знам. Подхвърлям.
Да не скачам от тема. Тема мисля, че БНБ си има свои косури, които обаче в никакъв случай не са свързани с експертизата на второ или трето ниво. Според мен проблемите в БНБ дойдоха от едно съвсем друго ниво. И то не е експертно.
А е?
А е доста по-нагоре.
Къде? Небето ли?
Небето не, но на етажи, където не работят експерти.
Какво иска да кажете? Масонски ложи?
Глупости.
А какво?
Масонски ложи. Говоря за това, че управителният съвет на БНБ и в частност управителя
гуверньора
би трябвало да идентифицират проблемите и да ги изречат на глас, независимо, че по закон за ръководители на банковия надзор не действа, действа абсолютно самостоятелно. Другите колеги от управителния съвет на банката е можело или поне е трябвало да може да идентифицира, че се случва нещо наредно.
Разбира се, че така, господин Горанов.
Претоплени манжи многократно, така. Крайния резултат е, че в момента около 3 милиарда и 600 милиона лева са изплатени на гарантирани вложители.
И кой знае колко ще бъдат още загубите от прехвърляне на активи по време на преди да влязат синдиците, които назначихте с новия закон. Но не трябва ли да се промени в такъв случай закона за Българска народна банка?
И това ще стане.
Това ще стане. Последен въпрос. Как се отнасяте към това, че в реформата на съдебната система се спряга и фигурата на финансовия министър вместо тази на главния прокурор, който да получи финансовия министър повече извънредни правомощия, да може да предотвратява корупционни сделки, да спира за 48 часа сделки дори между частни лица при подозрение за пране на пари, корупция?
Финансовия министър и сега има това правомощие. За 3 дни може да спира сделки, парични преводи, за които има съмнение, че са част от схема за пране на пари. Но не мисля, че финансовия министър трябва да участва в разлагането на сделки от търговски оборот. По-скоро финансовия министър няма капацитет да извърши подобна преценка.
За?
Доколко една такава сделка свързана с... Доколко една търговска сделка, тук не говорим за паричен превод, доколко една търговска сделка би могла да бъде и трябва да бъде развалена. Това, за което се говори напоследък за увеличаване на правомощията на главния прокурор, това не е нова тема за България. Тя, доколкото съм информиран, съществува до 2007-2008 година, когато е отменена. И в случая по-скоро говорим за връщането на подобни правомощия на главния прокурор. Не, че бягам от отговорност като действащ финансов министър, финансово министерство имало преди мен, ще има и след мен, но мисля, че систематично и като логика на процесите, подобна функция би трябвало да има в съдебната власт, в случая прокуратурата, а не в изпълнителната, в случая Министерството на финанси.
Но на уточнение, вие казахте, че финансовия министър може да спира.
Сега може.
Така.
Сега може.
Различни преводи финансови казвате, но в случая от миналата седмица, когато екс-собственика на Да, той също още май е собственик на различни фирми, на акционерни дружества, които са в основата на КТБ. Цветан Василев продаде за 1 евро стратегически активи на България. Оръжейни, медийни, комуникационни, в това число и БТК, и НУРЦ, и 2 оръжейни завода. Вие как може да спрете превода на 1 евро? Казвам го, разбира се, известна ирония. И как може да спрете тази сделка?
Нека да обясня. Първо, ако това е сделка, извършвана на територията на Република България, плащането е извършвано на територията на Република България, ДАНС сезира финансовия министър за подобни сделки и той става индивидуалния административен акт. Но в случая, според мен, сме далеч от подобни хипотези.
Така че,
по-скоро да не изместваме темата, не че нещо лошо казвате, институциите на спиране на и разваляне на сделки, за които говорим като правомощие на главния прокурор, нямат нищо общо с това, което в момента е правомощие на министър на финансите по закона за мерките срещу изпиране на пари.
Не, мисълта ми беше малко иронична. Едното евро по законите на България не е нужно да бъде превеждано по банков път, нали? До 15 000 лева. Операциите могат да бъдат до 14 999, могат да бъдат дадени на ръка. Така че...
Брой,
да. Така че вие не можете върху едното евро да упражните контрол. Казвам го най-сериозно, вън от иронията.
Единственото, за което съжаляваме, че ако имало такава сделка, не са ми я предложили на мен за 2 евро. Така после щях да го даря на държавата, но очевидно състезанието не е било честно.
Да. Поздравявам ви за хубавото чувство за хумор. Другата седмица какво? Очакваме преди великденските празници срещи с работодатели, синдикати, политически партии за пенсионната реформа. Така ли?
Ами, както обичам да се шегувам, най-доброто предстои.
Добре, благодаря много за този разговор.
Всичко добро.
Желая ви успех. Разговаряхме с Владислав Горанов, министър на финансите от ГЕРБ.